ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะรายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลาโดยประมาณคือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเรามาเปิดรายการของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค
่
ะ
ช่วงนี้ก็เริ่มฝนเริ่มตกบ่อยนะคะตก
พูดถึงดินฟ้าอากาศใช่ไหมสภาพอากาศนี้ช่วยให้เราคลายความร้อนรุ่มไปได้เยอะมาก
แต่การเดินทางอาจจะลำบากนิดนึงนะคะสำหรับคนในเมืองนะคะ
ใช่ใช่ก็จะมีเรื่องของรถติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนตกรถติดนี่เป็นเรื่องธรรมชาติ
น้ำ
ท
่วมขัง
นะ
คะใช่
ค
่
ะสิ่งที่ต้องระวังที่มากับฝนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ยุงอย่างเดียวนะคะอาจจะต้องเตือนท่านผู้ฟังแถบที่เราอยู่นี่คือย่านพุทธบูชาเอ่ยทุ่งครุเอ่ยนะคะย่านนี้ก็เป็นอะไรเป็นเลือกสวนเป็นสวนยังมีสวนต้นไม้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะ
ใช่
อันนี้ระวังนิดนึงก็ดีนะ
ต้องเตือนเรื่องงูแน่เลยค่ะ
ใช่คุณยาวเนี่ยค่ะต้องระวังเลยท่านผู้ฟังเพราะเจอกับตัวเองนะคะ
ค
ุณยาวคุณเหลือมตอนนี้มากันเต็มเลยนะคะแม้แต่ในหมู่บ้านที่พี่อยู่
นะคะ
มาแล้วยังไม่พอนะมันก็มาลุกลามอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมทุกวันนี้มันเปลี่ยนนะทำให้งูมันหาที่อยู่ยาก
เขาก็หาของกินด้วย
เขาจะหากินยากไงเขาก็เลยเข้ามากินหนูในตามท่อระบายน้ำ
กินแมวกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวบ้านเรา
ใช่สะเทือนใจมากเลยกินแมวเนี่ยนะเพราะว่าที่บ้านนี่กินลูกแมวไป3ตัว
อุ๊ยจริงเหรอคะ
ลูกแมวเสียชีวิตไปนะพันวิเชียนวิเชียนมาศสวยๆกำลังน่ารักเลยก็เลยจะเตือนท่านผู้ฟังว่าที่น่ากลัวคืออันตรายของตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราไปย่ำในสวนในบ้านตอนกลางคืนหรือเช้ามืดนี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีเขาซุ่มรออยู่นะคะแล้วก็อันตรายนะคะอันนั้นคือสิ่งที่มากับฝนนะคะความชุ่มชื้นมันก็ดึงดูดเข้ามาด้วยนะคะอ่ะเรามาดูช่วงของเราเลยนะคะ3ช่วงช่วงแรกคือช่วงของบอกเล่า90
ค่ะวันนี้บอกเล่า90ก็น่าสนใจมากนะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์โอ๊ตค่ะอาจารย์สุพรรณสาประสงค์สุขนะคะอาจารย์จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ
ความเชื่อของคนโบราณที่แฝงไปด้วยกุศโลบายนะคะคำว่ากุศโลบายก็หมายความว่าในเป็นทางเป็นอุบายในทางบวกใช่ไหม
ใช่ค่ะ
กุศลเนี่ยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าบางทีคนโบราณนี่เขาจะมีข้อห้ามบางอย่างนะ
ใช่ค
่
ะ
หลายๆอย่างที่พี่จำได้ก็อย่างเช่นห้ามนอนช่วงเย็นๆช่วงผีตักผ้าอ้อม
เดี๋ยวตะวันทับตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เคยได้ยินใช่ไหม
เคยได้ยินค่ะ
พี่คิดว่ามันคงมีอะไรบางอย่างที่แฝงนะในความรู้สึกของตัวเองเมื่อโตขึ้นก็ทำไมเขาห้ามนอนนะอาจจะเป็นว่าช่วงโพลเพลและร่างกายเราอาจจะมึนงงกับเวลาที่เปลี่ยนตื่นมาทีเอาเวลามันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เราร่างกายนาฬิกาชีวิตในร่างกายอาจจะเพี้ยนไปนะ
ใช่
อ
ัน
นี้คิดเองนะคะแต่ว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เขาห้ามเราอ่ะ
ใช่ค่ะ
จำได้บ้างไหมเขาห้ามทำอะไรตอนเราเด็ก
ๆห้ามผิวปากเวลากลางคืนอะไรอย่าง
เงี้ยใช่ทำไมไม่รู้เน
า
ะ
เหมือนเขาจะหลอกเราเกี่ยวกับเรื่องของผีสางนะคะส่วนใหญ่ไม่ให้เราทำแต่คิดว่าเพราะว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เลยห้าม
อ๋อผู้หญิงห้ามทำอะไรแก่นแก้วใช่ไหมผิดเพศ
ใช่ค่ะมันดูไม่ดีนะคะ
ทำไปแล้ว
เ
น
ี่
ยพี่ทำไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกนะท่านผู้ฟังอย่างเช่นบางทีบอกว่าได้ยินเสียงอะไรกลางคืนกลางค่ำเนี่ยถ้ามุดมันมากระทบหลังคาหรืออะไรเนี่ยห้ามทักเพราะว่าจะมีอะไรเดี๋ยวเป็นของเป็นอะไรพี่ว่ามันก็เป็นการให้ซุ่มให้เสียงนะบางทีเขาก็จับได้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะอาจจะอันตรายได้ใช่ไหม
เป็นโจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนั้นคือสิ่งที่เราก็คิดกันนะอันนี้อาจารย์โอ๊ตจะมาเฉลยเหมือนกันอย่างเช่นบางทีห้ามตากเสื้อผ้าตอนกลางคืนอย่างเง
ี
้ยทำไมคนโบราณห้ามอย่างเงี้ยอาจารย์โอ๊ตก็จะมาเฉลยนะคะ
ใช่
ตัวเราก็ไม่ค่อยทำนะเพราะเรารู้สึกว่ามันอับมันชื้นมันไม่สะอาดเพียงพอมันไม่ได้แดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีข้อเท็จจริงที่แฝงมากกว่านี้นะคะ
ต้องลองติดตามฟังนะคะ
ค่ะนั่นคือช่วงแรกของอาจารย์โอ๊ตนะคะ ช่วงที่สองก็เป็นช่วงของน้องเบญจมาณมหาชัยแล้วก็น้องสันคุยกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คราวนี้คุยกันเรื่องอะไรคะ
คราวนี้สนทนาหน้าไมค์ของเราเราก็จะพูดคุยเรื่องของเทคโนโลยีที่เรียกว่าโดรนค่ะคิดว่าหลายๆท่านจะเคยได้ยินช่วงนี
้ถ้าพูดถึงโดรนพี่นึกถึงภาพเฮลิคอปเตอร์บินไปแล้วไม่มีคนขับ
ใช่ค่ะนะคะแล้วก็อากาศยานไร้ไร้นักบินใช่ค่ะ
บังคับแล้วก็อาจจะมีการแบบอ่ะไปหย่อนอะไรวัตถุหรือว่าเป็นไปสอดแนมไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่
สปายสอดแนมทำอะไรได้มากมายในภาพยนตร์ก็เคยเห็น
ใช่หรือบางทีเราจะเห็นภาพมุมแปลกๆที่แบบอยู่บนฟ้ามองไปที่พื้นแนวตั้งฉากเนี่ยค่ะนั่นแหละ
อีกอันนึงซันพี่ได้ยินมาเหมือนกันว่ามีคนใช้โดรนเพื่อแอบถ่ายภาพใช่ไหมถ่ายภาพอย่างเช่นดาราหรือการจัดอะไรบางอย่างเขาก็ไปบันทึกภาพอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ซึ่งต้องมีกฎหมายควบคุมนะคะ
อะไรแบบนี้นะนั่นเดี๋ยวรอฟังซันคุยกับน้องเบนนะคะเรื่องนี
้ค่ะ
ช่วงสุดท้ายละเป็นเรื่องของรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณใช่ไหมคะ
ค่ะ
อาจารย์ก็จะมาสัมภาษณ์ใครนะคะ
สัมภาษณ์บุคคลท่านนึงค่ะที่ดูแลหรือก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเทศบาลคาร์บอนต่ำอะไรท่านอาจจะสงสัยว่า
คาร์บอนคืออะไรคาร์บอนนี่ก็คงเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันไม่ดีกับร่างกายสุขภาพคนเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ไหมคะ
ใช่พวกที่เวลาที่เป็นมลพิษจากการขับขี่ยวดยานพาหนะต่าง
ๆ
แน่นอนมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับสุขภาพของพลเมืองเพราะฉะนั้นก็คือรณรงค์ใช่ไหมคะว่าจะทำยังไงให้เข้าใจรับรู้แล้วก็ร่วมมือในการที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมในที่ที่เราอยู่เนี่ย
ใช่ค่ะ
มีผลกระทบทางลบใช่ไหมคะ
น้อยลงน้อยลงใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้ต้องรอฟังนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะ
ค่ะ
นั่นก็เป็น3ช่วงดีๆของ Majority วันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยกับอาจารย์โอ๊ตนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์โอ๊ตก็มีความเชื่อของคนโบราณนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะความเชื่อของคนโบราณนะคะในสมัยก่อนเนี่ยหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยถูกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าพ่อแม่นะคะสั่งสอนว่าห้ามทำโน่นนะห้ามทำนี่นะด้วยเหตุผลที่อธิบายได้ยากและบางครั้งนะคะก็ดูราวกับไร้เหตุผลนั่นเองแต่เราลูกหลานค่ะก็มักจะยอมปฏิบัติตามนะคะแต่แม้ว่าในใจเนี่ยอาจจะคัดค้านหรือว่านึกสงสัยอยู่บ้างว่าเอ๊ะทำไมจะต้องห้ามทำไมจะต้องไม่ให้ทำนะคะแต่ก็น่าแปลกนะคะที่ว่าสิ่งที่คนโบราณบอกต่อกันมานะคะก็มักจะเป็นเพื่อดูแลตักเตือนและสั่งสอนลูกหลานเนี่ยด้วยความห่วงใยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะได้ช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะคะเหตุผลก็คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ห้ามเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นโบราณอุบายนะคะอันหมายถึงวิธีอันแยบยลที่มีมาช้านานในการตักเตือนหรือว่าขู่ให้กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายกับบุคคลนะคะซึ่งเราก็จะถูกเตือนถูกห้ามทำนะคะห้ามทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้จริงๆแล้วนะคะท่านมีเจตนาหรือมีจุดมุ่งหมายบางประการแฝงอยู่ในข้อห้ามนั้นๆค่ะเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าข้อห้ามต่างๆเนี่ยแท้จริงแล้วมีกุศโลบายอะไรของผู้ใหญ่นะคะที่สอนเราอยู่ในนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวข้อห้ามอย่างแรกนะคะอันนี้เด็กสมัยนี้อาจจะไม่เชื่อแล้วก็ได้นะคะเขาห้ามว่าห้ามตากผ้าข้ามคืนกระสือจะเช็ดปากค่ะในสมัยก่อนนะคะเด็กๆเนี่ยไม่ว่าในยุคสมัยไหนก็ตามนะคะก็มักจะชอบฟังนิทานเรื่องเล่านะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยนิทานหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆจึงมักจะแฝงข้อคิดที่ผู้ใหญ่ต้องการสอนเด็กไว้ในเรื่องด้วยเสมอนะคะไม่เว้นแม้แต่นิทานที่เกี่ยวกับผีที่หลายๆคนชอบนะคะแม้จะกลัวเนี่ยแต่ก็อยากฟังมากเลยนะคะซึ่งเรื่องผีที่คนฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อมักจะเป็นเรื่องของผีกระสือนะคะกระสือเนี่ยเป็นผีชนิดหนึ่งค่ะที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิงมักจะชอบกินของโสโครกนะคะกระสือจะออกหากินเวลากลางคืนค่ะมีลักษณะมีเป็นดวงไฟ มีแสงสีเขียวสว่างวาบวาบนะคะลอยไปเฉพาะส่วนหัวผมยาวค่ะแล้วก็มีตับไตไส้พุงเนี่ยเป็นพวงนะคะเชื่อกันว่ากระสือชอบกินของสดของสกปรกค่ะคนโบราณเนี่ยค่ะก็ได้ออกอุบายนะคะโดยอาศัยความกลัวผีกระสือของเด็กๆเนี่ยแหละค่ะเพื่อไม่ให้ลืมเก็บผ้าที่ตนตากไว้ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะคะผ้าที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นผ้าที่ทอจากด้วยมือนะคะซึ่งทอจากผ้าฝ้ายแทบทั้งสิ้นกว่าจะทอกว่าจะตัดเย็บเสร็จแต่ละผืนเนี่ยก็ใช้เวลานานมากนะคะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นในปัจจุบันนะคะทำให้ผ้าเนี่ยถ้าเกิดไม่ดูแลรักษาเนี่ยก็จะเกิดการชำรุดเสียหายได้ง่ายดังนั้นค่ะการตากผ้าทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะก็จะทำให้ผ้าเปียกฝนหรือน้ำค้างค่ะส่งผลให้ผ้าเนี่ยเก่าเร็วชำรุดเปื่อยง่ายนอกจากนี้นะคะอาจสูญหายจากการถูกขโมยด้วยหรือการที่เราตากผ้าไว้ค่ำคืนเนี่ยค่ะก็มักจะเป็นที่หลบอาศัยของสัตว์มีพิษต่างๆนะคะเช่นงูตะขาบแล้วก็จะเป็นอันตรายค่ะเมื่อเรานำไปสวมใส่นั่นเองนอกจากนี้นะคะที่สำคัญมากเลยก็คือว่าการที่ไม่เก็บผ้าเนี่ยค่ะเป็นการแสดงถึงความเกียจคร้านของเจ้าของผ้าด้วยที่ไม่รู้จักรักษาทรัพย์สินของตนนะคะดังนั้นเนี่ยโบราณอุบายเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นการสอนค่ะให้ลูกผู้หญิงนะคะรู้จักเป็นแม่บ้านแม่เรือนคอยดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนั่นเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีผีกระสืออะไรนะคะแค่เป็นกุศโลบายที่จะฝึกให้เด็กผู้หญิงนะคะรู้จักที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนมีระเบียบวินัยนั่นเองนะคะความเชื่ออย่างที่สองค่ะเขาบอกว่าห้ามตัดเล็บกลางคืนวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขท่านผู้ฟังอาจจะงงใช่ไหมคะว่าการตัดเล็บกลางคืนเกี่ยวข้องอะไรกับวิญญาณบรรพบุรุษของเรานะคะในอดีตนะคะการดำรงชีวิตประจำวันของคนสมัยก่อนเนี่ยจะยังไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะที่ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีของเล่นเหมือนในสมัยนี้นะคะเด็กๆก็มักจะเล่นปั้นดินเหนียวนะคะปั้นวัวปั้นควายปั้นตุ๊กตาหรือว่าเล่นไม้ไผ่นำมาตีวงเป็นวงล้อนะคะรองเท้าก็ไม่ใส่นะคะเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยจึงดำมีแต่ขี้ดินขี้โคลนแทรกอยู่พอกลางคืนค่ะนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนครูก็จะตรวจเล็บใช่ไหมคะครูจะมาทำความตรวจความสะอาดตรวจเล็บนะคะสมัยก่อนเนี่ยกรรไกรตัดเล็บก็หายากบางคนก็เลยใช้วิธีใช้ปากกัดเล็บนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนสั้นนะคะเมื่อก่อนก็จะไม่มีกรรไกรตัดเล็บก็จะใช้มีดเหลาดินซอใช้มีดเจียนหมากของย่าของยายตัดเล็บค่ะดังนั้นนะคะการใช้มีดเจียนหมากหรือว่ามีดเล็กๆตัดเล็บของคนในอดีตเนี่ยจะทำให้ตัดเล็บได้ไม่สะดวกแล้วก็ไม่ปลอดภัยเท่ากรรไกรตัดเล็บในปัจจุบันค่ะคนโบราณจึงห้ามตัดเล็บเวลากลางคืนนะคะโดยอ้างเป็นอุบายว่าวิญญาณของบรรพบุรุษเนี่ยจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะการตัดเล็บกลางคืนค่ะจะทำให้มีดบาดนิ้วนะคะสมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีถูกไหมคะเราก็ใช้ตะเกียงน้ำมันแสงก็จะวับวับแวมแวมนะคะแสงสว่างไม่เพียงพอถ้าตัดเล็บกลางคืนเนี่ยก็จะบังคับมีดได้ยากไฟก็มองไม่เห็นอาจจะตัดเอาเนื้อแทนที่จะตัดเล็บไปก็ได้ด้วยเหตุนี้เองค่ะจึงเป็นกลอุบายที่ทำไมเราถึงห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนนะคะส่วนที่ว่าทำไมจะต้องอ้างว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าคนไทยค่ะมีความกตัญญูเคารพรักแล้วก็ผูกพันกับบรรพบุรุษนะคะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณนะคะจึงไม่ต้องการให้วิญญาณของบรรพบุรุษเนี่ยต้องเป็นทุกข์เพราะการกระทำของตนเองนะคะซึ่งข้อห้ามข้อนี้เนี่ยก็จะตรงกับข้อห้ามของคนที่อยู่ภาคใต้นะคะที่เขามักจะให้อุบายว่าห้ามตัดเล็บกลางคืนจะอายุสั้นนะคะจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกมีดหรือว่าของมีคมที่ใช้เจียนเล็บเนี่ยบาดนิ้วก็เท่านั้นเองนะคะข้อห้ามข้อต่อมาค่ะเขาสอนไว้ว่าจะก้าวขึ้นหรือลงบันไดให้ก้าวทีละขั้นอย่าก้าวทีเดียว3ขั้นจะทำมาหากินไม่ได้ค่ะเคยได้ยินความเชื่อนี้ไหมคะในสมัยอดีตนะคะหรือปัจจุบันก็ตามนะคะประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชุมชนเกษตรกรรมมาตั้งแต่โบราณนะคะเวลาเราปลูกบ้านแปลงเรือนเนี่ยบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างผู้คนกับธรรมชาติสภาพแวดล้อมค่ะอย่างคนภาคกลางเนี่ยนะคะก็จะนิยมปลูกบ้านอยู่ตามพื้นที่ลุ่มค่ะพื้นที่ลุ่มคืออะไรพื้นที่ลุ่มก็คือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการทำอาชีพเกษตรกรรมนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าบ้านเรือนไทยในแทบทุกภาคเนี่ยจะนิยมยกพื้นสูงค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูน้ำหลาก คือถ้าเป็นฤดูปกตินะคะก็จะใช้ใต้ถุนบ้านเนี่ยเป็นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตรหรือว่าให้เด็กได้วิ่งเล่นนะคะเป็นที่พักผ่อนเย็นสบายในช่วงกลางวันค่ะส่วนบนเรือนไทยเนี่ยก็จะใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆอยู่บนครัวเรือนนะคะแต่พอถึงฤดูน้ำหลากขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยพื้นที่ข้างล่างก็จะไม่สามารถทำอะไรได้นะคะไม่สามารถลงมายังพื้นดินได้ก็จะเห็นได้ว่าเรือนไทยเนี่ยบันไดของเรือนไทยเนี่ยค่ะก็จะสามารถชักขึ้นดึงขึ้นมาเก็บไว้บนบ้านได้นะคะในสมัยก่อนนะคะคนไทยเนี่ยก็มักจะใช้แผ่นไม้นะคะทำเป็นขั้นสำหรับขึ้นลงนะคะมีเราจับเพียงด้านเดียวหรืออาจจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการขึ้นลงบันไดเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังมากนะคะซึ่งแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นบันไดที่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยไม้เนี่ยก็จะถูกเดินจนเรียบและลื่นนะคะก็จะต้องระมัดระวังดังนั้นการที่คนโบราณสอนไว้ว่าการก้าวขึ้นหรือลงบันไดนั้นควรขึ้นลงทีละขั้นอย่าก้าวทีเดียว3ขั้นจะทำมาหากินไม่ดีก็เพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการเตือนว่าหากจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินหรือการทำงานอื่นใดก็ตามให้ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะอย่าทำอะไรให้เกินความสามารถและอย่าข้ามขั้นตอนเหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดหรือก้าวลงบันไดก็ให้ก้าวทีละขั้นมิฉะนั้นอาจพลัดตกขาแข้งหักหรือหัวแตกเกิดอันตรายกับตนเองได้ค่ะที่สำคัญก็คือเป็นการสอนให้รู้จักคิดรู้จักไตร่ตรองว่าการทำอะไรควรทำเป็นขั้นเป็นตอนไม่ควรทำอะไรข้ามขั้นตอนนั่นเองจะเห็นได้ว่าความคิดของคนโบราณนะคะถือได้ว่าเป็นความคิดที่สอนเราอย่างแยบยลนะคะสอนเราอย่างมีกุศโลบายซึ่งเราสามารถนำมาไปใช้ได้จริงนะคะในชีวิตประจำวันของเราความเชื่อต่อมานะคะเขาเป็นความเชื่อเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าห้ามผู้หญิงท้องเนี่ยไปดูเขาออกลูกเพราะจะออกลูกยากคิดนึกภาพย้อนไปในอดีตนะคะการคลอดลูกในสมัยโบราณกับปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะการทำคลอดในอดีตเนี่ยจะต้องอาศัยหมอตำแยเป็นผู้ทำคลอดที่บ้านนะคะไม่ได้ไปคลอดอย่างสะดวกสบายอย่างในโรงพยาบาลในปัจจุบันนะคะในอดีตเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นการคลอดลูกแบบตามภาพยนตร์หรือว่าละครหรือว่าที่ผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าต้องมีผ้าขาวม้ามีเชือกผูกบนขื่อนะคะแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยที่กำลังจะคลอดจับดึงไว้นะคะลองนึกภาพตามในละครของละครตามช่องต่างๆนะคะก็จะมีฉากนี้ให้เราเคยพบเห็นกันอยู่นะคะการที่เอาเชือกผูกบนขื่อเนี่ยค่ะก็ใช้เพื่อเป็นหลักให้ผู้หญิงเนี่ยมีแรงเบ่งให้ลูกออกมาจากท้องค่ะบางคนที่คลอดยากๆเนี่ยนะคะก็มักจะส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความปวดท้องอย่างทรมานอยู่นานอีกทั้งอาการคลอดก็น่ากลัวนะคะดังนั้นเนี่ยหากปล่อยให้หญิงที่มีครรภ์เนี่ยค่ะไปดูคนอื่นคลอดลูกนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงหรือว่าได้เห็นภาพอาการเจ็บปวดของการคลอดลูกเนี่ยก็จะทำให้เกิดความหวาดกลัวค่ะแล้วก็อาจจะเกิดอาการเสียขวัญขึ้นมานะคะเขาก็เลยมีอุบายหลอกไม่ให้ผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องเนี่ยไปดูการคลอดลูกค่ะเพราะว่าจะออกลูกยากสิ่งที่ต้องการสอนก็คือต้องการบอกว่าการที่ไม่ต้องการให้ผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องเนี่ยจะได้ไม่ต้องเกิดความหวาดกลัวในการคลอดลูกไม่ต้องเสียสุขภาพจิตนะคะไม่ต้องเกิดความกังวลแล้วก็ความไม่สบายใจอื่นๆตามมานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคำสอนที่บอกว่าห้ามคนมีท้องหน้าบึ้งลูกเกิดมาจะไม่สวยน่าจะเคยได้ยินกันคนที่ท้องเขาอยากให้สดชื่นแจ่มใสไม่อยากให้ทำหน้าบึ้งนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเวลาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระแล้วก็ในเรื่องของระดับฮอร์โมนต่างๆนะคะทำให้เกิดความหงุดหงิดขี้โมโหฉุนเฉียวนะคะเช่นเดียวกันค่ะคนโบราณเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าการมีภาวะจิตใจที่ไม่ดีนะคะจะส่งผลถึงลูกนะคะทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีอารมณ์แปรปรวนนะคะหญิงมีครรภ์เนี่ยจึงควรทำจิตใจให้สงบอารมณ์แจ่มใสใบหน้ายิ้มแย้มไม่บึ้งตึงลูกในครรภ์จะได้สุขภาพจิตดีหน้าตาสวยงามนะคะก็จะเห็นได้ว่าปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้ใส่ใจสอนอุบายที่มีเกี่ยวความเกี่ยวข้องสอนนะคะผู้หญิงนะคะที่เป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเนี่ยจะได้รับความดูแลเอาใจใส่มากกว่าโดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลากหลายนะคะความเชื่อล้วนแล้วแต่เป็นกุศโลบายนะคะหรือว่าเป็นความคิดที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายในการสอนอะไรบางอย่างนะคะสำหรับเราให้เราได้ปฏิบัติไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะความเชื่อต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อโบราณที่ได้ ถือคติสืบต่อกันมาจริงๆมีความเชื่ออีกมากมายหลายอย่างนะคะที่เราเคยได้ยินมาหรือว่าเราอาจจะไม่เคยได้ยินมานะคะในปัจจุบันเราอาจจะหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมถึงเชื่อเหล่านี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนไว้นะคะเป็นแนวทางที่เราสามารถยึดถือปฏิบัติได้นะคะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับเก็บความรู้เกี่ยวกับความเชื่อของไทยในวันนี้นะคะสำหรับคราวหน้าก็ลองติดตามนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจมานะมหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทีนี้เราก็เข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะพี่เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมก็มีเริ่มมีฝนมาแล้ว
ใช่ค่ะ
ก็เย็นกันนะคะ
ค่ะ
แต่สิ่งที่เราจะพูดวันนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับหน้าฝนนะ
ใช่ค่ะแล้วก็จะมาคุยเรื่องราวของเทคโนโลยี
นะคะ
ที่เริ่มใช้กันแพร่หลายนะคะในโลกใบนี้ค่ะ
มันคือถ้าเรียกมันว่าโดรนใช่ไหมคะพี่
ใช่หลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะคะในทีวีน่าจะพูดถึงอยู่
ถ้าเก
ิ
ดจริงๆโดรนมันคืออะไร
โดรนมันก็คือเป็นเหมือนกับเครื่องบินที่ไม่มีคนขับค่ะเครื่องบินขนาดเล็กที่ไม่ต้องมีคนขับ
เขาใช้เรียกอย่างเป็นทางการเลยนะ
อากาศยานไร้คนขับ
หรืออะไรอย่างเงี้ย
ค
่ะทำให้เรานึกถึงเครื่องบินลำใหญ่ๆแต่ว่า
ไม่ต้องมีคนขับ
ไม่ต้องมีคนขับจริงๆมันไม่ใช่
ค่ะ
ก็คือว่าเท่าที่เห็นเราจะเห็นได้จากไหนพี่จริงๆในปัจจุบันในประเทศเราก็มีแล้วเน
า
ะ
ใช่หรือเวลาเราดูหนังดูละครในทีวีค่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีภาพบางภาพที่แบบเอ้ยนี่เขาถ่ายจากเครื่องบินหรือเปล่ามันจะแบบเป็นภาพมุมสูงลงไปแนวตั้งฉากกับพื้นอะไรเงี้ย
มันเป็นเหมือนเครื่องบินลำเล็ก
ๆ
ที่บินได้โดยที่ใช้วิทยุใช่ไหมคะบังคับ
ใช่
อย่างนั้นนะคะทีนี้มันก็จะมีหลายขนาดนะมีเล็กมากน้ำหนักไม่เท่าไหร่จนถึงแบบน้ำหนักเป็นกิโล
ก็มีนะคะ
ทีนี้เรามาพูดถึงมันมาได้ยังไงกันก่อนไหมคะพี่ซันว่ามันเริ่มมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่แล้วค่ะโดรนนี่จากข้อมูลที่ได้มานี่บอกว่ามีการเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่1950
ตอนนี้มันเท่าไหร่คะ
2000เท่าไหร่
2016
โอ้กี่ปีแล้วนี่คะน้องเบน
หลายปีมากเลยค่ะ
อืมใช่
ทีนี้เขาบอกว่ามันเริ่มต้นด้วยจากเครื่องบินใช่ไหมคะพี่ซันที่บังคับด้วยรีโมทที
่
ใช้ในกองทัพ
เริ่มใช้จากกองทัพก่อนนะคะ
ในช่วงทศวรรษที่1950มันนานมากแล้วเนี่ย
ใช่ใช
่แล้วก็หลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุในช่วงทศวรรษที่1970
ก็20ปีถัดไป
ใช่หลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนากลายเป็นโดรนนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังใช้ในกองทัพอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่นะคะ
ก็คือกองทัพอากาศ
ใช่แล้ว
แต่ว่ามันก็จะไม่ได้จำกัดที่กองทัพอากาศอย่างเดียวและตอนนี้มันก็จะเริ่มออกมาในวงการอุตสาหกรรม
ใช่วงการเกษตรกรรมนะคะได้หลายอย่างเลย
ค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าช่วงไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะมันจะกลายคือเขาจะพัฒนาตัวเล็กๆได้น้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรั
ม
คิดว่าตอนที่ใช้ในกองทัพเนี่ยคงยังเป็นตัวใหญ่อยู
่ใช่น่าจะเป็นตัวใหญ่อยู่
เพราะว่าเขาก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นตอนสมัยตอนเป็นกองทำใช้ในกองทัพเนี่ยมันจะมีการทำงานที่ซับซ้อนแล้วก็ราคาสูงถึงหลักร้อยล้านบาทแล้วก็คนที่จะมาควบคุมได้เนี่ยก็คือต้องผ่านการฝึกมาอย่างดีเลยนะต
้
องอาจจะต้องเข้าคอร์สอะไรฝึกมาแต่ถ้าเกิดว่าณปัจจุบันนี
้
เล็กขึ้นแล้วก็
ราคาถูกลงด้วยนะคะ
ใช่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่มัน
ก็ปรับใช้ให้ได
้บินได้ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเท่าที่ข้อมูลแล้วก็ความเร็วเนี่ยได้ตั้ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยแหละค่ะก็คือมันก็ทีนี้เราก็รู้มาแล้วต่อไปเราไปดูกันไหมคะว่ามันใช้ในอะไรกันบ้าง
ใช่ไปใช้งานอะไรบ้าง
เริ่มจากขอที่หนูชอบกัน
ได้ค
่
ะ
ไม่ชอบที่เครียดชอบแบบว่าส่งสินค้า
อ่ะอันนี้เราชอบเงินนี่ค่ะส่งสินค้า
ใช่ๆเวลานึกถึงเวลาถ้าเกิดแต่ก่อนมันมีในถ้าเกิดสมมติในอนาคตอ่ะไม่ใช่แต่ก่อนอนาคตมันมีในบ้านเราอ่ะจะสั่งอะไรแล้วก็ส่งมาไม่ต้องใช้คนส่งใช้ไอ้เครื่องเนี้ยส่งอย่างส่งพิซซ่า
ค่ะ
โอ้โหมันน่าจะแบบดีนะทันสมัยมันอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ก็เลยชอบก็คือเขาเนี่ยค่ะเป็นส่งพวกสินค้าอะไรแต่ว่าต้องระยะการเดินทางไม่นานมากนะ
ค่ะ
เพราะว่าอย่างที่ว่าเขายังมีข้อจำกัดเรื่องการบินว่าบินได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบตเตอรี่เขาอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คงไม่ไหวแต่ถ้าในละแวกกรุงเทพ
ใกล้ๆนะคะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะ
น่าสนใจต่อไปพี่ซันชอบตรงจุดไหนที่เขาเอานำมาใช้
ชอบในแง่ของเกษตรกรรมค่ะเพราะว่าแล้วก็งงเอ๊ะทำไมต้องถ่ายภาพมุมสูงจากไร่นาสวนของเราด้วยนะคะ
แล้วเขาถ่าย
ปรากฏว่านี่คือโดรนที่สามารถเข้าไปบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรแล้วจะมีระบบเซ็นเซอร์คอยตรวจหาและสามารถทำลายวัชพืชให้เราได้ด้วยนะคะทำให้เหมือนกับลดขั้นตอนแล้วก็ลดการใช้ยากำจัดศัตรูพืชนะคะน่าสนใจมาก
แล้วก็มันมีมากกว่านั้นนี่คะเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ทำอะไรแล้วนะคะพี่ซันเขาใช้ปลูกป่า
อ
๋
อใช่ค่ะอันนี้เนื่องจากว่าโลกเราร้อนขึ้นทุกปีนะคะก็มีคนที่นำโดรนเนี่ยมาใช้ในการปลูกป่าได้ด้วย
ทีนี้ว่าเขาเดาว่าเขาคงนี้เนาะถ้าใช้คนปลูกมันคงจะแบบต้องเดินเข้าไปในป่า
ใช่อาจจะเข้าป่าลึกได้ยากลำบากใช้เงินสูงอะไรนะคะ
แต่หนูสงสัยพี่ซันว่าทำยังไงอะหย่อน
เขาอ๋อเขามีนี่เขามี
มันจะติดเหรอ
ใช่เขามีอุปกรณ์
อะไรอย่างเงี้ย
อุปกรณ์ที่ติดอยู่ในโดรนเครื่องนี้นะคะเขาจะมีกล่องส่วนที่เป็นกล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ก่อนทีนี้เราจะเอาพืชไปปลูกยังไงก็บอกว่าเขามีปืนอัดอากาศที่จะยิงเมล็ดลงไปในดินให้ลึกพอสมควรที่จะให้มันฝังอยู่ในนั้นนะคะ
ค
่
ะ
แล้วไอ้เมล็ดเนี่ยมันจะถูกเคลือบด้วยแคปซูลก่อนแล้วแคปซูลเนี้ยมันคือไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติแล้วมันจะค่อยๆย่อยสลายแล้วทำให้เมล็ดพืชโต
โอ้โหเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ดีเนี่ยเอาโดรนไปก็โรยหนูนึกไม่ออก
มันคงไม่ขึ้นตามมีตามเกิดเหมือนเราไปโปรยเหมือนกันนะ
แล้วอย่างถ้าสัตว์ป่ามาเจอก็กินไง
ใช
่
ค่ะ
อ๋อแต่อันนี้คือเขามีแคปซูลแล้วก็ยิงเข้าไปในดิน
ใช่ค่ะ
เราต้องดูเอ๊ะไม่แน่ใจว่าประเทศเราเนี่ย
มีหรือยัง
นะคะจริงๆก็น่าสนใจ
ใช่แล้ว
ต่อไปจากการส่งของในธุรกิจนะแล้วก็มาเกษตรกรรมและ
ใช่
ท
ี
นี้เกี่ยวกับสาธารณูปโภคเขาก็ใช้นะคะ
เขาทำอะไรคะ
เขานี่ค่ะพวกเสาไฟฟ้าแรงสูงที่แต่ก่อนเนี่ยต้องใช้
ซ่อมการซ่อมใช่ไหมอันนี้พูดถึงแล้วการซ่อมบำรุง
การซ่อมบำรุงการดูแลปกติถ้าจะซ่อมบำรุงเนี่ยต้องใช้รถกระเช้าเฮลิคอปเตอร์ทีมช่างเพราะว่ามันสูงมากเลยที่นึกภาพมันจะอุ้ยสูงอย่างกับหอไอเฟลทีนี้ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะใช้ตัวโดรนเนี่ยแหละค่ะบินขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายเขาจะมีกล้องแล้วก็ไปเหมือนกับไปถ่ายรูปมาแล้วก็มีเครื่องสแกนแบบ3มิติ
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คือจะดูจะ
เห็นรายละเอียด
เห็นรายละเอียดได้
ใช่
เนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยนะมีพวกอะไรนะคะพวกสร้างแผ่นที
่ใช่สำรวจพื้นที่เพื่อสร้างแผ่นที
่คนต้องเดินเนาะคนต้องเดินแล้วก็วัดแล้วก็อะไรเดี๋ยวนี้เขาก็บอกเหมือนกันค่ะเขาก็ใช้ไอ้โดรนเนี่ยบินไปแล้วก็มีเครื่องสแกน
มีกล้อง
นะคะแล้วก็กล้องที่เป็นเครื่องสแกนแล้วก
็
ประมวลภาพประมวลผลมาเนี่ยละค่ะพี
่
น่าสนใจมาก
มีประโยชน์มาก
มีอีกค
่ะ
อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาสาธารณูปโภคใช่ที่ช่วยตำรวจไงคะพี
่อ๋อก็ช่วยในงานของเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความปลอดภัยให้เรานะคะช่วยงานของตำรวจค่ะก็คือช่วยสามารถ
ช่วยยังไงมันช่วยจับคนร้าย
ตรวจหาคนร้ายค่ะหรือว่าตรวจสารเสพติดก็ได้
โอ้มันก็ช่วยจับคนร้ายจริงๆนะ
จริงจริง
ดูว่าคนร้ายหลบอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะ
โอ้
เพราะว่าเขาก็จะมีติดพวกเซ็นเซอร์อะไรทุกอย่างที่สามารถ ทำให้เราเจอคนที่เราต้องการนะคะ
จริงๆตอนนี้จีนเหรอคะพี่จีนไหม
จีนที่ใช้โดรนนะคะ
ใช้ที่เป็นแบบว่าเหมือนอะไรอะชั้นนำอะ
อ
๋
อใช่
เป็นชั้นนำใน
วงการนี้เลยวงการใช้โดรนเนี่ยค่ะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโดรนนะคะ
ใช่ไหมคะทีนี้ว่าบริษัทก็คือบริษัท DJI ล่ะคะพี
่ใช
่ก็คือเขาบอกว่าโอ้เขาผลิตโดรนเนี่ยออกมามากถึง1ล้านลำเลยนะ
ค่ะในปีนี้ด้วยนะ
ใช่แล้วก็ตอนนี้กำลังพัฒนารุ่นใหม
่ๆอ๋อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะ
โอ้โห
เอ๊ะเดี๋ยวนะหนูขอย้อนไปเมื่อกี้ก่อนลืมไปอีกหนึ่งอย่างที่โดรนทำได้ก็คือภารกิจอะไรคะให้พี่ดาว
ภารกิจสำคัญมากภารกิจกู้ภัยใช่ไหมคะ
ใช่เราลืมไปได้ยังไง
ใช่เพราะทุกวันนี้นะคะเกิดเหตุการณ์มากมายนะคะอุบัติเหตุเอ่ยภัยธรรมชาติเอ่ยนะคะ
เขามียกตัวอย่างมาด้วยใช่ไหมคะที่แบบว่าที่โดนเนี่ยได้ช่วยอะไรนะช่วย
เด็ก
ที่ติดอยู่ใน
ซากตึกใช่ไหมคะ
ไม
่เลยอันนี้ติดอยู่ในน้ำ
ในน้ำ
อ
๋
อใช่ตกน้ำ
เรือยางเนี่ยค่ะมันล่มท
ี
นี้เด็กเนี่ยก็ไปติดอยู่ตรงเหมือนแง่งหินน่ะ
ใช่
ทีนี้ถ้าเกิดติดแง่งหินแล้วมีชูชีพบ้างไม่มีสองคนมีชูชีพกับไม่มีชูชีพทีนี้ถ้าเป็นตะก่อนมันยากเหมือนกันนะคะพี่เพราะน้ำมันก็แรง
น้ำมันเชี่ยวอย่างเงี้ยค่ะเครื่องบินลำใหญ่ก็ลงมาใกล้เด็กได้ยาก
ใช่คราวนี้เขาก็เลยบอกว่าใช้โดรนเนี่ยเอาเชือกใช่ไหมคะ
ใช่
ไปให้เด็กและสุดท้ายก็คือสามารถ
ดึงเด็กขึ้นมาได้นะคะ
นี่อีกนะคะพี่อันนี้ช่วยเหลือคนใช่ไหม
ใช่
แล้วเสร็จแล้วมันมีด้วยนะใช้ในการดูแลความปลอดภัยเอาค้นหาก่อน
เอาดูแลความปลอดภัยก่อน
ดูแลความปลอดภัยเขาบอกว่ามันมีไงคะเวลามีคอนเสิร์ตมีอะไรอ่ะมีการชุมนุม
คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือโดรนมันติดกล้องไงก็คือบินขึ้นไปสำรวจความเป็นไปของกลุ่มเนี้ยว่าเป็นยังไงทำอะไรบ้าง
มีอะไรผิดปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ทีนี้พี่อะไรนะคะ
อีกอันนึงก็น่าสนใจใช้ค้นหาคนที่เหมือนกับว่าติดอยู่ในซากตึกสมมติก็นี้ตึกถล่มแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยค่ะก็จะมี
แต่มันมองไม่เห็นนะ
ใช่โดนจะติดเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดเขาบอกจะตรวจวัดสารเคมีหรือความร้อนที่ออกจากตัวคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะจับได้อย่างนั้นเลยก็คือเนี่ยคนนี้จะเห็นคนควบคุมก็จะเห็นว่าเนี่ยยังมีคนรอดชีวิตนะอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งคนเข้าไปช่วย
แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวโดรนเนี่ยมันก็คือวัสดุอย่างหนึ่งที่บินได้ที่ลอยได้ในอาก
า
ศแต่ว่าถ้าเกิดจะไปใช้ในกิจการอันไหนก็ติดอุปกรณ
์
ที่เกี่ยวข้องกับความอะไรประโยชน์ของกิจการนั้น
ใช่ค่ะน่าสนใจมาก
งานของเราเนี่ยสามารถนำโดรนมาช่วยได้ทางไหนบ้างคะพี่ต้องไปนึกแล้วนะเห็นบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย
ค่ะ
ถ้าดูเรื่องราคาแต่ก่อนมันยังแพงใช่ไหม
ค่ะใช่
เดี๋ยวนี้ราคามันถูกลงใช่ไหมคะพี
่ใช่ราคาถูกลงหาซื้อง่ายขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องมีกฎหมายควบคุมด้วยใช่ไหมคะ
อ๋อแต่เราบินในออฟฟิศเราเลย
มีออฟฟิศไม่ประเทศไทยนี่บอกว่าถ้าจะใช้โดรนต้องทำเรื่องขออนุญาตไปที่กระทรวงคมนาคมก่อนนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่ค่ะ
ถ้าอย่างนี้เราบินในออฟฟิศเราอ่ะ
อันนี้ต้องดูก่อนแล้วต้องดูกฎหมายสากลจากทั่วโลกด้วยว่าการมีโดรนพกพาส่วนตัวนี่จะแบบ
แต่จริงๆมัน
เกิดปัญหาอะไรหรือไม่นะคะ
มันก็ควรจะมีกฎหมายนะเพราะว่าถ้าเราใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์ได้ก็มันมีสองแง่
ประโยชน
์มันก็สามารถนำไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช้ผลอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยต้องมีกฎหมายในการควบคุมอ่ะเนอะ
ใช่ค่ะ
แต่ทีนี้กฎหมายมันจะเน้นการใช้ก่อนใช่ไหมคะ
ใช
่ว่าเราจะใช้เราจะอนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีไหน
ใช่
พี่บอกในประเทศไทยไปแล้วเนอะว
่
าจะต้องขออนุญาตทีนี
้
มีที่ญี่ปุ่นนะคะพี
่ญี่ปุ่นทำยังไงเอ่ย
ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีโดรนของรัฐบาลมั้งที่เขาคอยจับโดรนที่ลักลอบขึ้นบินน่ะแสดงว่าเขาก็คงต้องขออนุญาตเหมือนกัน
ต้องมีคนคอยควบคุม
แต่ถ้าเกิดไม่ขออนุญาตเนี่ยก็จะมีชุดโดรนคอยตรวจว่าเอ้ยอันนี้บินโดยได้รับอนุญาตหรือยังถ้าเกิดว่าเขาเจอโดรนที่บินโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเขาจะ
ทำยังไงคะ
เตือนก่อนเตือนก่อนเต ือนก่อนถ้าเกิดว่าเตือนแล้วไม่ฟังเอาโดรนของเขาเนี่ยที่มีตะข่ายเข้าไปสอยลงมาเลยค่ะ
โอ้โหเด็ดขาดมากนะคะ
ใช่อันนี้ก็คือของญี่ปุ่นเน
าะค่ะ
แล้วมีประเทศอื่นอีกไหมคะพี
่มีประเทศทางยุโรปนะคะก็บอกว่ากำลังอยู่ขั้นตอนการร่างกฎระเบียบในการห้ามใช้โดรนในบางพื้นที่นะคะ
แล้วเขาบอกไหมคะว่าเป็นพื้นที่ไหน
ยังค่ะยังก็คือยังอยู่ในขั้นตอนการตกลงกันในส่วนของสหภาพยุโรปนะคะแต่รู้สึกเขาจะมีตัวอย่างในข้อมูลที่เราได้มันมีตัวอย่างกฎระเบียบของประเทศเดนมาร์กเนาะ
ก็นั่นแหละค่ะทีนี้ว่าก็คือเท่ากับว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าถ้าประเทศไทยนำมาใช้เนี่ยจะมีระเบียบอะไรบ้างที่สามารถที่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้มันขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องดำเนินการยังไงอะไรยังไงหนูว่
าม
ันไม่น่าจะนะมีแล้วหนูได้แว๊บๆว่าในข่าวอ่ะมีแล้วค่ะมีการนำโดรนมาใช้ในประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยนอกจาก
ต้องมีกฎควบคุม
ก็คือที่พี่ซันบอกว่าต้องขออนุญาต
ใช
่แต่เราก็ทีนี้เราก็ต้องไปศึกษาก่อนว่าม
ี
กฎระเบียบข
้
อบ
ัง
คับอะไรบ้างนะคะถ้าอย่างของประเทศเดนมาร์กที่พี่บอกนี่เขามียังไงบ้างคะ
เขามีอย่างเช่นกรณีเอาอันนี้ก่อนเนอะอันนี้ใกล้เคียงกับบ้านเรานิดนึงต้องอยู่ห่างจากเขตพระราชฐานไม่น้อยกว่า150 เมตรเพราะประเทศเดนมาร์กก็มีกษัตริย์นะคะ
แล้วเขาก็เรื่องน้ำหนักถ้าเกิดเกิน7 กิโลขึ้นไปต้องมีการวางเงินประกันด้วยนะแต่7 กิโลมันก็ใหญ่แล้วนะแปลว่ามันตัวใหญ่หรือว่ามันจะตัวใหญ่ถ้าหนักต้อง7 กิโล
ใช่
แล้วเขาก็ต้องไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
สำคัญมากนะคะนี
้แล้วก็คือถ้าเกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนและถนนหลักเนี่ยต้องมีระยะห่างด้วยนะประมาณ150 เมตร
ห้ามต่ำกว่า150 เมตรนะคะ
ใช่นะคะแล้วก็อยู่ห่างจากบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า200 เมตร
นี่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะรบกวนการทำงานนะคะ
แต่อันนี้มันเป็นตัวอย่างจากประเทศเดนมาร์กยังไม่ใช่ข้อกำหนดของประเทศเรา
ใช่ค่ะ
นะคะถ้าเกิดของเราเนี่ยถ้าใครสนใจจะใช้ก็ไปศึกษากฎระเบียบแล้วจะใช้ได้อย่างถูกต้อง
ใช่ยิ่งประเทศที่เสรีอย่างบ้านเรานี่ก็คือต้องเกาะกฎควบคุมการใช้งานให้รัดกุมนะคะ
ทีนี้วันนี้เราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปหาโดรนมาใช้ในที่ทำงาน
ใช่ค่ะมาดูว่าจะใช้อะไรกับงานเราได้นะคะ
ราคามันไม่แพงนะคะแล้วว่าสนใจว่าเอาไปส่งของไงส่งเอกสารให้เพื่อนตึกข้างๆไม่ต้องเดินไปเอง
โอ้ยดีค่ะเวลาฝนตกอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเดิน
มันก็ช็อตเลยเห็นไหมไม่มันกันฝนได
้ค่ะหมดเวลาในช่วงที่2ของมจทวาไรตี้แล้วนะคะก็ฝากติดตามช่วงสุดท้ายนานาสาระของเราในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเรา2คนในเดือนหน้าต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุลีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดนะคะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาธรรมดาบัดนี้ก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรานะคะมจทวาไรตี้ก็ได้รับเกียรตินะคะสนทนากับคุณทารีกาเมืองนะคะช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
ค่ะดิฉันทารีกาเมืองนะคะเป็นนักวิจัยอาวุโสแล้วก็เป็นผู้จัดการโครงการเทศบาลสร้างต้นแบบเมือง
คาร์บอนต่ำเมืองจักรยานแล้วก็เมืองรู้สุภาพิบัติภายใต้ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยค่ะ
ค่ะนี่แหละค่ะคือเป็นประเด็นที่อยากจะสนทนาให้กับชาวชุมชนนะคะได้รับทราบนะคะเพราะว่าพอบอกว่าเทศบาลคาร์บอนต่ำเนี่ยเหมือนเคยได้ยินแต่ว่าชาวชุมชนส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ค
่
ะ
ก็อยากจะถามนิดนึงว่ามันเป็นยังไงคะเทศบาลคาร์บอนต่ำเนี่ยค
่
ะ
ทุกคนน่าจะรู้จักเทศบาลมาแล้วนะคะเทศบาลก็คือเมืองนึงเนา
ะ
เป็นชุมชนเมืองใหญ่เลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้จะเป็นเขตนะคะ
ใช่ค่ะกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วตัวกทมที่ประกอบได้50เขตก็คือ1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าใหญ่มากนะคะแต่ก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชนิดอื่นๆก็หนึ่งในนั้นก็จะมีเทศบาลนี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีประมาณ 2,440 แห่ง
ค่ะของเรานี่จะเป็นวิทยุชุมชนอยู่ในเขตของทุ่งคุ
กทมใช่ไหมคะ
ค่ะอยู่ตรงวัดพุทธบูชา
ค่ะ
ทีนี้ชาวชุมชนเราก็รวมตัวกันนะคะแต่ว่าก็พอเห็นว่าเฮ้ยนี่เป็นท็อปิกสนใจให้ความรู้สักนิดนึงว่าเทศบาลคาร์บอนต่ำเป็นยังไงคะ
ค่ะจริงๆแล้วทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าอะไรมันคือคาร์บอนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราทุกคนมันแฝงอยู่ในกิจกรรมของเราทุกคนตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับเลยอะค่ะก็ตั้งแต่เราเปิดไฟตื่นขึ้นมาเราเปิดไฟเราใช้น้ำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในการผลิตไฟในการผลิตน้ำเนี่ยมันปล่อยก๊าซชนิดนึงที่มีองค์ประกอบของคาร์บอนอยู่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นผลผลิตหรือเป็นเขาเรียกว่าบายโปรดักต์ของสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ว่าเนื่องจากองค์ประกอบของก๊าซต่างๆที่ตรงนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งตรงนี้รายละเอียดคงไม่ต้องไปถึงตรงนั้นนะคะแต่ขอให้ทราบว่าตอนนี้คาร์บอนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของก๊าซหลายๆตัวเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนนะคะ CFC ซึ่งก็มีคาร์บอนเนี่ยก๊าซเหล่านี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการทำให้โลกร้อนเราก็เลยมาโฟกัสว่าทำยังไงที่เราจะช่วยลดก๊าซเหล่านี้ลงโดยใช้ตัว C หรือตัวคาร์บอนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะคะค่ะเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักๆซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ของในอากาศเราอะเยอะกว่าก๊าซอื่นๆนะคะ
ก็พูดแล้วเข้าใจง่ายขึ้นนะคะทีนี้แล้วทำยังไงคะเทศบาลที่ทำมาถึงคาร์บอนต่ำได้
เราก็เห็นว่าตัวเทศบาลเองเนี่ยก็คือชุมชนใหญ่ซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าการพัฒนาหรือการให้บริการของเราในเมืองหรือกิจกรรมของคนในเมืองเนี่ยล้วนแล้วแต่ปล่อยคาร์บอนออกไปทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถชึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยคาร์บอนละนะคะหรือแม้แต่การกินข้าวกินอาหารเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยคาร์บอนตรงนี้แต่เราไปปล่อยที่กระบวนการผลิตเงี้ยค่
ะ
ก็เลยอยากจะทำยังไงที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารเมืองเพื่อที่จะให้ทิศทางของเมืองเนี่ยไปสู่การทำให้คาร์บอนเนี่ยมันลดลงตามแผนพัฒนาของชาติซึ่งเราตั้งเป้าว่าประเทศไทยจะต้องไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยโครงการหรือสมาคมสันนิบาตเนี่ยอยากจะเอาศัพท์ยากๆตัวนั้นนะคะลงมาสู่ความเข้าใจง่ายๆของคนในชุมชนหรือคนในเขตเทศบาลก่อนก
็
เลยพัฒนาเป็นตัวนี้แล้วก็ยุทธศาสตร์ง่ายๆเองค่ะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราตัดต้นไม้เนี่ยต้นไม้เขาเคยดูดคาร์บอนให้เราเนี่ยมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงมันก็จะหมดไปเราก็เลยลงให้เมืองเนี่ยมุ่งไปสู่เมืองแห่งต้นไม
้
ก็คือปลูกต้นไม้แต่ว่าเน้นต้นไม้ใหญ่นะอย่าไปปลูกกระจิบกระจ้อยเพราะในที่สุดแล้วคุณก็ต้องตัดมันแต่ว่าทำยังไงที่จะมี
ไม่ใช่ผักสวนครัวอะไรประมาณ
ผักสวนครัวก็ใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งของเรานะคะเดี๋ยวจะค่อยๆพูดให้ฟังแต่ว่าต้นไม้ในเมืองเนี่ยเราทำยังไงให้มันมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าหนึ่งสร้างความร่มรื่นสองมันดูดคาร์บอนกลับมาได้ด้วยนะสองก็คือเราส่งเสริมให้เมืองอ่ะไปสู่เมืองไร้มลพิษไร้ศูนย์เลยคงไม่ใช่ก็คือทำยังไงให้มลพิษไปที่หลุมฝังกบน้อยที่สุด
อ
ย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเผาเยอะไม่ต้องฝังกบเยอะเพราะว่าในกระบวนการฝังกบมันก็เกิดก๊าซมีเทนขึ้นมาซึ่งองค์ประกอบมันก็คือคาร์บอนปล่อยออกสู่บรรยากาศแต่ถ้าทุกครัวเรือนหรือว่าในชุมชนทุ่งครุเองมีการรณรงค์ให้แต่ละบ้านแยกขยะก็หมายถึงขยะที่ไปที่หลุมฝังกบหรือไปที่เตาเผาของกทม.เนี่ยมันต้องน้อยลงถูกไหมคะมันก็เหมือนกับว่าการทำกิจกรรมที่ไปสู่มลพิษน้อยลงก็คือปล่อยคาร์บอนน้อยลง
โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าการเก็บขยะที่ตอนนี้ในเขตทุ่งคู่บางขุนเทียนเนี่ยก็มีทำระดับหนึ่งแต่ว่าตามโรงเรียนแต่ว่าก็ยัง
ใช่ค่ะทีนี้ก็เป็นอันทราบว่าทุกคนมีส่วนที่จะลดคาร์บอนได้เนื่องจากว่าถ้าไม่ปล่อยขยะของบ้านตัวเองออกไปในหลุมฝังกบใช่ไหมคะเช่นเอาขยะเศษอาหารมาเลี้ยงสัตว์ต่ออย่างเงี้ยหรือขยะรีไซเคิลแล้วก็แยกขายมันก็จะทำให้จำนวนขยะในบ้านเราน้อยลงไปที่หลุมน้อยลง นี้ค่ะกทม.ก็มีภาระน้อยลงนะคะ
แล้วก็คาร์บอนน้อยลงแล้วมัน
ค่ะคาร์บอนน้อยลงหนึ่งค่ะเงินในกระเป๋าเราก็เยอะขึ้นนะคะเช่นเวลาเราไม่ใช้พลังงานเยอะอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเติมน้ำมันเยอะ เราไปตลาดเราเดินไปหรือเราใช้จักรยานไปเราไม่ต้องปล่อยคาร์บอนจากการใช้น้ำมันถูกไหมคะ และเราก็ประหยัดด้วยหรือแม้แต่การปลูกผักในบ้านอย่างเมื่อกี้ถามนะคะ มันก็คือลดระยะทางในการที่จะไปตลาดลดระยะทางในการขนส่งอาหารด้วยเพราะว่าจริงๆผักในตลาดเนี่ยมันถูกขนส่งมาที่มันถูกขนส่งมาจากที่อื่นใช่ไหมคะทีนี้เราไปซื้อผักเราก็ยังต้องใช้พลังงานไปซื้ออีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามีผักในบ้านเราในชุมชนเราปลูกผักอย่างเงี้ยหนึ่งลดระยะทางในการเดินทางก็คือลดระยะทางก็คือลดปริมาณการใช้น้ำมันถูกไหม
คะ
สองก็คือลดเงินในกระเป๋าไหมคะก็คือเราก็ไม่ต้องไปซื้อผักแต่เรากินผักของเราได้สุขภาพด้วยก็คือได้ทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เหลือแล้วก็ปันคนอื่นมันก็ได้เชิงสังคมด้วยเชิงสิ่งแวดล้อมก็คือเราไม่ต้องใช้ยาใช้ปุ๋ยสิ่งแวดล้อมเราก็ดีขึ้นนะคะ
สรุปแล้วนี่ชุมชนมีส่วนช่วยได้ในเรื่องการลด
นั่นเลย
คาร์บอนใช่ไหมคะ
ตรงนี้เลยค่ะไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียวตัวเราเองของบ้านเราเอง
ของทุ่งครูนี่จะเป็นพวกเลี้ยงพวกแพะก็มีนะค
ะ
อะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าทำแล้วเนี่ยเห็นตะกี้พูดว่ามีโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นยังไงคะ
ค่ะอันนั้นคงจะต้องอยู่ในสเกลที่มันรวมตัวกันเยอะขึ้นนะคะแต่เราในฐานะคนในชุมชนเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้น คิดว่าทำยังไงจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราก่อนกับช่วยพิทักษ์โลกเราไว้ก่อน จากนั้นเนี่ยถ้าเรารวมตัวกันได้เยอะๆ เช่น
เป็น
สมมติเป็นฟาร
์
มสหกรณ์แล้วทำฟาร์มแพะแล้วทำให้แพะเนี่ยมีการใช้มูลแพะที่เวลาเราทิ้งไปมันก็จะเป็นแก๊สเนี่ยเอามาหมักแล้วก็หมักแก๊สตัวนั้นแล้วเอาไปเป็นแก๊สชีวภาพหรืออะไรเนี่ยเครดิตที่ได้จากการที่เราเอาแก๊สตัวนั้นมาใช้นั่นแหละค่ะเราสามารถที่จะไปจำหน่ายในอนาคตได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยกระบวนการในการซื้อขายคาร์บอนในประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนากลไกขึ้นมาอยู่นะคะ
ฟังแล้วน่าสนใจ
แต่มันไม่ได้เหมือนขายกันได้ง่ายๆเหมือนบาท2บาทอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีกระบวนการซึ่งตรงนั้นยังไม่อยากให้ชุมชนคิดแต่ว่าคิดยังไงที่จะทำให้เราประหยัดเราก่อนแล้วก็ช่วยโลกด้วย
คือของเรานี่มีทั้งสากลนะคะส้มมีทั้งสวนส้มมังมดม
ี
ท
ั้
งกล้วยไม้อะไรประมาณนี้ค่ะที่ในละแวกน
ั้
นเราก็รวมตัวกันระดับ
การอนุรักษ์สวนส้มเนี่ยช่วยได้ทั้งการมุ่งสู่ชุมชนแห่งต้นไม้ด้วยนะคะคือส้มเนี่ยเป็นผลไม้ที่เขาดูดคาร์บอนมาอยู่แล้วแล้วก็บริโภคยั่งยืนด้วยก็คือแทนที่จะไปซื้อส้มจากสายน้ำพึ่งจากเวียงฝังแล้วก็มีส้มของเรากินลดการขนส่ง
แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเมืองมันลุกอะค่ะก็ต้องสวน
อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของชุมชนแล้วล่ะค่ะ
ใช่ค่ะเมืองมันลดลงมาก
ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากชุมชนช่วยกัน
ใช่ๆค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะที่ได้สนทนาจบไปนั้นก็เป็นการได้รับเกียรตินะคะให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเทศบาลคาร์บอนต่ำจากคุณทารีกาเมืองซึ่งก็ต้องขอบพระคุณนะคะมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันก็อยากจะใกล้สรุปให้พวกเรานะคะคือท่านผู้ฟังที่เป็นชาวชุมชนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมเทศบาลคาร์บอนต่ำนะคะโครงการซึ่งจัดเป็นโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในช่วงครบ84พรรษานั้นเมืองคาร์บอนต่ำนะนะซึ่งในบริบทของโครงการนี้นะคะหมายถึงเมืองที่มีการดำเนินการใดๆเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งการดำเนินการเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นการริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นการต่อยอดโครงการเดิมก็ได้นะคะภายใต้กรอบยุทธศาสตร์นะคะ5ด้านได้แก่เมืองต้นไม้นะคะเมืองแห่งต้นไม้เมืองไร้มลพิษเมืองพิชิตพลังงานและเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนทั้ง4ด้านนี้เป็นอย่างไรนะคะลองมาดูนะคะยุทธศาสตร์ด้านที่1มุ่งสู่เมืองแห่งต้นไม้นะคะโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงที่ครบ84พรรษา
ษาที่ผ่านมาเนี่ยมันหมายความว่านะคะ เราต้องพยายามที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งต้นไม้พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มจะต้องเป็นพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งในทางวิชาการเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้นนะคะซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นที่ความสูง 1.3 เมตรจากระดับพื้นดินมีขนาดอย่างน้อย 4.5 เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีพืชพันธุ์ที่หลากหลายที่มีการดูแลให้สมบูรณ์ร่มรื่นสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพื่อเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศที่พึงประสงค์นะคะตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์นี้นะคะก็เช่นนะคะสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมืองเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า5ตารางเมตรต่อประชากร1คนนะคะทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวในเมืองนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่2ที่มุ่งสู่เมืองไร้มลพิษนะคะเมืองที่ไร้มลพิษในที่นี้นะคะก็จะเป็นหมายถึงจะต้องหมายถึงเทศบาลที่จะต้องมีความพยายามในการดำเนินการใดๆนะคะเพื่อที่จะลดการปล่อยมลพิษจากกิจกรรมของเมืองให้เหลือน้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้เพราะยิ่งเทศบาลลดการสร้างขยะนะคะและน้ำเสียหรือนำแก๊สมีเทนนะที่เกิดมาใช้ประโยชน์มากเท่าใดนะคะก็จะยิ่งลดการปล่อยแก๊สมีเทนขึ้นสู่ชั้นของบรรยากาศเท่านั้นนะคะซึ่งตัวชี้วัดนะคะความสำเร็จของยุทธศาสตร์มุ่งสู่เมืองไร้มลพิษนะคะอย่างเช่น เทศบาล นั้นจะต้องมีปริมาณขยะนะคะก่อนนำไปกำจัดเนี่ยของเทศบาลเนี่ยจะต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ10อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณภาพน้ำและอากาศต้องไม่เกินมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งต้องวัดดักต้องมีการวัดได้นะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่3นะคะก็คือมุ่งสู่เมืองพิชิตพลังงานนะคะเป็นอย่างไรซึ่งมุ่งสู่เมืองพิชิตพลังงานอันนี้ก็หมายถึงนะคะในเรื่องของถ้าจะพูดถึงวิถีชีวิตประจำวันของคนในเมืองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันผูกโยงกับการพึ่งพาการใช้พลังงานทั้งไฟฟ้าใช้น้ำมันนะคะพลังงานเหล่านี้อย่างสูงพลังงานเหล่านี้ก็เป็นไงคะส่วนใหญ่เนี่ยผลิตจากเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลนะคะอันได้แก่น้ำมันถ่านหินแก๊สธรรมชาติเยอะแยะไปหมดนะคะการเผาไหม้น้ำมันถ่านหินเพื่อเป็นเชื้อเพลิงหรือผลิตไฟฟ้าก็จะได้ผลผลิตเป็นก๊าซหลายอย่างหนึ่งในก๊าซนั้นเนี่ยก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าหากว่าเมืองเนี่ยยิ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลดการใช้น้ำมันในการเดินทางได้มากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศได้มากเท่านั้นเพราะนั้นยังไงก็ตามยุทธศาสตร์เมืองพิชิตพลังงานเนี่ยไม่เพียงเป็นการดำเนินการในการส่งเสริมให้คนในเขตเทศบาลลดการใช้พลังงานโดยการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเท่านั้นนะคะแต่มันยังหมายรวมถึงการรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทางเลือกนะคะหรือพลังงานทดแทนเนี่ยด้วยนะคะยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับยุทธศาสตร์นี้นะคะคือมุ่งสู่เมืองพิชิตพลังงานเนี่ยมันก็อย่างเช่นเรื่องของปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือจำนวนเงินค่าไฟฟ้าของเทศบาลเนี่ยลดลงนะคะต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ10นะคะเมื่อเทียบกับก่อนที่เทศบาลจะมาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเทศบาลใดเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการหรือว่าปริมาณการใช้น้ำมันค่าใช้จ่ายของค่าน้ำมันของเทศบาลจะต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ10เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการนะคะมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือใช้พลังงานทดแทนทางเลือกนะคะอย่างน้อยก็ต้องสัก1โครงการประมาณนี้นะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่4ที่ว่ามุ่งสู่เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน เป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าในกระบวนการผลิตต่างๆเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่ใช้ในการดำรงชีวิตของทุกคนนั้นก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะน้ำป่าแร่ธาตุมาเป็นวัตถุดิบกระบวนการผลิตเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำมันมาเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ต้องมีการปล่อยของเสียอากาศเสียขยะออกมาผลผลิตที่มันไม่พึงประสงค์อย่างนั้นนะคะดังนั้นเขาบอกว่าการส่งเสริมการบริโภคอย่างพอเพียงคือพูดง่ายๆว่าบริโภคแต่พอดีกับเงินในกระเป๋าแล้วก็มีเหตุผลพอในการบริโภคเนี่ยถือว่าเป็นการลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดการปล่อยมลพิษในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตการขนส่งจนถึงการบริโภคนะคะซึ่งจะช่วยให้ลดในที่สุดนะก็จะช่วยให้ลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในทางอ้อมด้วยฟังแล้วก็น่าสนใจนะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลนิดนึงว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นิยามคำว่าการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนหมายถึงนะคะการผลิตและการบริโภคที่สามารถตอบสนองความจำเป็นของคนรุ่นปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องโดยนะคะโดยไม่สร้างข้อจำกัดต่อความจำเป็นของคนรุ่นต่อไปภายใต้นะคะสภาวะที่มีอยู่อย่างจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์และก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นฉะนั้นนะคะยุทธศาสตร์เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนจึงไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริโภคคือต้องบริโภคอย่างพอเพียงไม่มากไม่น้อยเกินไปมีเหตุผลในการบริโภคแต่ยังต้องเป็นการส่งเสริมการเลือกบริโภคสินค้าและก็บริการที่มีกระบวนการผลิตและการขนส่งนะคะและก็การกำจัดหลังการบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยนะคะซึ่งในทางปฏิบัตินะคะเทศบาลสามารถดำเนินการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนเนี่ยได้หลายวิธีนะคะเช่นอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างนะคะสีเขียวก็คือกล่าวคือสนับสนุนการซื้อวัสดุอุปกรณ์บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ใช่นะคะการซ่อมแซมการใช้ของเดิมแทนการจัดซื้อใหม่การใช้ของมือสองนะคะการรณรงค์การลดใช้บรรจุภัณฑ์การส่งเสริมการบริโภคสินค้าบริการจากแหล่งผลิตภายในเมืองหรือใกล้เมืองเพื่อลดการขนส่งก็เป็นต้นนะคะตัววัดชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์มุ่งสู่เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนก็คือมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้างบริการเนี่ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยร้อยละ25ของมูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของปีที่เข้าร่วมโครงการอันนี้แต่ละเทศบาลเนี่ยพูดง่ายๆจะต้องมีโครงการกิจกรรมที่ถอดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นรูปธรรมอย่างน้อย1โครงการนะคะก็ฉันก็สรุปให้ท่านผู้ฟังฟังคร่าวๆนะคะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์การส่งเสริมเทศบาลคาร์บอนนะคะโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำนะคะก็จะมีลักษณะเช่นนี้นะคะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนะคะคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติเรียกว่าน้องสันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02นะคะ470-8793ค่ะ02-470-8793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ